Ipar Euskal Herriaren berri izatera, Ipar Euskal Herriko azken albisten berri izatera, gaurko irratien tartean, gure irratia izango dugula aurreratu dugulako, eta horretarako bat telefonaren beste aldean dago gure irratiko Intza Arrieta. Arratsaldeon Intza, zer moduz?
Ongi, zuek ere.
Bai, gu ere ondo. Jarriko gara ba, gaurko kontuei errepasotxoa egiten eta lehenik eta behin, bi epai, bi sententziaren inguruan hitz egingo dugu, zehazki Txistorra Aranburu eta Iratxe Sorzabalen aurkakoak erabakiak atera dira azkeneko egunetan eta zalaparta ere piztu dute erabakiek, konta iguzu?
Bai, hori da, bai, segurazki ja ezagutzen ditu erabaki horiek, baina pixka bat ikusteko Frantziar estatuaren edo ministerio publikoaren jarrera, hainbat salaketa egin dira erabaki hauen inguruan, beraz alde batetik Iratxe Sorzabalen inguruan bere kontrako euroagindua onartua izan dela, erabakia hiru aldiz atzeratu zuten, azkenean atzo eman zuten erabakia, eta beraz euroagindu onartu dute, aurretik beste bi euroagindu zituen onartuak, eta nesta berak epatu dituen torturak epatu dituen, hori eta kontutan hartu, eta gaur egun hemen preso da, baina pentsa daiteke beraz espainiaratua izango dela, Espainiako Audientzia Nazionalak notifikatu behar dizkion epai batzuek direla eta bestalde beraz Txistorra Aranburu edo Frederik Aranbururen kasua 30. urtea darama kartzelan eta bigarren aldia da baldintzapeko askatasuna eskatzen duela, bada 12 urte ja baldintzapeko askatasunean ateratzeko aukera duela eta bigarren eskaera ere atzera bota dute eta jakinik Frantziar estatuan ez dagoela eperik kartzelatik ateratzeko, beraz azkenean pentsa daiteke gobernua kartzelan hiltzeko asmoa duela, beraz hortarako elkarretaratze bat egin zen salatzeko bere azken erabaki hau eta pentsa daiteke hemendik aurrera ere beste mobilizazio batzuk izango direla larun batean bertan hainbat rotonda edo itzulgunetan akanpadak antolatu dira iparraldean zehar batez ere Larresoro eta Kanbo eskualde hortan eta besteak beste iparraldeko presoen egoera salatuko da eta batez ere dituzten kondena luzeak eta nola banaizta bake prozesua aurrera joan nola frantses gobernuak puntu batzutan behintzat ez duen bere jarrera aldatzen.
Atzera pausoak, aurrera pausoak baino gehiago ikusten dugunez kolpe latza izan dira gainera erabaki hauek eta esaten zenuen bezala protestak ere deitu dira horren aurrean akanpada batzuen bitartez kasu hontan. Pasako gara gaurko bigarren gaira Intza eta kasu hontan hitz egin izan dugu honi buruz, Baionako ospitaleko langileen grebari buruz eta egoera orain nola dagoen ere azalduko diguzu?
Bai, hori da, jadanik aipatu dugu eta berdin segitzen dute momentuz ez dute lortzen lanpostu gehiago irikitzea eta beraz batez ere larrialdietatik abiatu zen mugimendua, greban jarri ziren orain dela hilabete batzuk, pixkat beren baldintza txarrak salatzeko eta nola azkenean iristen diren gaixoak eta ezin dituzten behar bezala hartatu eta sendatu eta orduan hortik abiatu zen mugimendua eta erregularki lanuzteak egiten dituzte ospitale aurrean, eta gaur arratsaldean ere hala egiten ari dira, ospitaleko atera dira, haiek badute kantu bat idatzia, eta hori kantatuz eta esku horriak banatuz hortik pasatzen den jendeari, pixka bat haien egoera zaila salatzeko, eta nola azkenean erizain eta erizain laguntzaile gero eta gehiago ere geldituak edo bajan dauden lan baldintza txarren ondorioz pairatzen duten egoeragatik izan estresa, bizkarreko mina, eskuetako mina pisu asko erabiltzen dutenean adineko jendearekin eta beste eta larrialdietan hori gaindituak eta ordu asko egin behar jarraian pausari gabe eta guzti hori salatzeko. Eta beste greba bat deitu dute astelenerako egun guztirako eta hor batez ere radiologia zerbitzukoek deitzen dute, baina pentsa daiteke beste ospitaleko beste langileak ere aterako direla eta beraz oroitarazteko mugimenduak segitzen duela eta momentuz ez dituztela beren aldarrikapenak lortu.
Larrialdietatik hasi bazen ere ikusten denez langileak gero eta gehiago ere batu dira protesta hauetara greban jarraitzen dute eta datorren hitzordu handia astelenerako deitu dutena esaten zenuen bezala. Horixe, bigarren gaia eta azken kontu batera pasako gara, kasu hontan, ba kultura munduari begira jarriko gara, zaldi urdina, antzerki obraren inguruan, itzegin izan dugu, eta entzutetsua izaten ari da ere, eta lehen aldiz, emango dute laster, luz, honesta?
Bai, hori da, beraz, ostiralean izango da hori, eta errautsak, Hamlet edo Frankoren biografari gutunak lanen ondotik, laugarrena da, antzes lan hau, arte drama, Deia Bupanpin laborategia eta Zutek elkarrekin egiten dutena. Mm-hmm. Eta beraz, 80garren hamarkadan Euskal Herrian heroinak izan duen eraginaz hitz egiten du antzerki honek, Igor Elortza eta Unai Iturriagak idatzi dute, eta Simon Fuchs da taula zuzendaria, zazpi aktore izango dira hor, eta beraz, bihar estrenatuko da luz ontontxa daiteke goraino betea izango dela, eta datorren astean ere, bai, itzordu ezberdinak daude batez ere Angelun lau egunez emango dute, uh-huh. Eta zetasun guztiak edo informazio guztia bilatuko duzue Euskal Kultura Erakundearen webgunean, bai, itzorduak eta zetokitan den, baina badirudi arrakasta izango duela eta beteko direla gelak.
Uh-huh. Bazita, interesgarria biharkoa luz hone izango den estreinaldi honekin, ondoren ere izango dira beste hainbat emanaldi, eta honekin emango diogu amaiera irratien tarteari, hiru kontutxo hauek izan dira gaurkoan ona ekarri dizkiguzunak, beraz honekin emango diogu amaiera, intzarri eta gure irratitik, gure aletik eskerrak ematea geratzen zaigu, bi aste barru egongo gara berriro ere beste hainbat konturekin, beraz esandako eskerrik asko, ondo segi eta hurrengo arte.
Bai, hurrengora arte, eta behar bada azpimarratuko nuke ere gaur atxaldean, Baionan, Altsasuko epaiaren kontra elkarretaratze bat deitua dela seiterdietan, uh-huh. eta beraz deitzen dutela albezain bat jende biltzea Baionako udaletxe aurrean, beraz horrekin bukatzen dut gaurkoa.
Uh-huh. Azken deialdi horrekin amaituko dugu, intzarri eta eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte, aio.
Agur.